My dear brethren,
mahal ko mga kapatid, tayo ay nagkatipon-tipon sa buong mundo sa kahangahangang kapatiran ng banal na priesthood ng Diyos. Tayo ay mapalad na mabilang sa kakaunting mga lalaki sa buong mundo na pinagkatiwalaan at autorisadong kumilos sa pangalan ng tagapagligtas upang tumulong sa iba sa pamamagitan ng matuwid na paggamit ng kanyang priesthood. Iniisip ko mga kapatid kung ilan sa atin ang seryosong pinagbubulay-bulayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hawak ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Kapag iniisip natin kung paano ang kakunting lalaki na nabuhay sa mundo ay nakatanggap ng priesthood at paano binigyan ni Hesukristo ng kapangyarihan yaong mga individual na kumilos sa kanyang pangalan. Kailangan tayong maging taos na mapagpakumbaba at matindi ang pasasalamat sa priesthood na hawak natin. Ang priesthood ay ang kapangyarihang kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang kapangyarihang iyon ay mahalaga para sa katuparan ng kanyang gawain dito sa lupa. Ang priesthood na hawak natin ay isang itinalagang bahagi ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo naging totoo at tapat, ang ating ordinasyon sa priesthood ay magiging walang hanggan. Subalit, ang paggawad ng awtoridad ay hindi ang mismong nagbibigay ng kapangyarihan sa katungkulang iyon. Ang lawak sa paggamit natin ng kapangyarihan ng priesthood ay nakasalalay sa ating personal na pagkamarapat, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, at pagsunod sa kanyang kautusan. Kapag naalalayan pa ng matibay na pundasyon ng kaalaman sa Ebanghelyo, ang ating kakayahang marapat na paggamit sa priesthood ay labis na nadaragdagan. Ang perpektong halimbawa sa paggamit ng banal na priesthood ay ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Nakasiwa siya ng may pagmamahal, pagkahabag at pag-ibig. Ang kanyang buhay ay isang di mapantayang halimbawa ng pagpapakumbaba at kapangyarihan. Ang mga pinakadakilang pagpapala sa paggamit ng priesthood ay nagmumula sa pagsisilbi sa iba na hindi iniisip ang sarili. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa bilang matapat, masunuring may hawak ng priesthood, makakakuha tayo ng matinding kapangyarihan. Kung kinakailangan, magagamit natin ang kapangyarihang magpagaling, magbigay ng pagpapala, mag-aliw, at magpayo habang ang tahimik na inspirasyong dulot ng Espiritu ay tapat na sinusunod. Sa ilang minuto, hinihiling ko na isipin ninyo na tayo ay nasa tahimik na lugar na kung saan ang paligid ay pahihintulutan ng gabay ng Espiritu Santo. Ilan sa inyo ay may panahong nakakatanggap ng interview para sa pagiging karapat-dapat habang ang iba ay may mga tungkulin kung saan hindi ito nangyayari? Maaari bang sa mga susunod na ilang minuto, tayo ay magkaroon ng sarili ng pang-priesthood na interview? Habang magkakasama tayo sa mga sandaling ito, hinihiling ko sa inyo na pagbulay-bulayan ang pagiging karapat-dapat ninyo sa paggamit ng sagradong kapangyarihan na inyong hawak. Hinihiling ko rin sa inyo na isipin kung gaano kadalas ninyong ginagamit ang inyong priesthood para magpala sa iba. Ang intention ko ay hindi magpuna, kundi para tulungang palakihin ang benepisyong nagmumula sa paggamit ninyo ng priesthood. Ang inyo bang personal na mga iniisip ay nakatutulong sa paggabay ng Espiritu Santo o kailangan nito ng puspusang paglilinis? Pinapakain ba ninyo ang inyong isipan ng dekalidad ng mga bagay o kayo ay sumuko na sa pangaakit ng malalaswang babasahin o website? Mahigpit ba ninyong iniiwasan ang paggamit ng mga pampasigla at mga sangkap na taliwas sa word of wisdom? O nakagawa na kayo ng katwiran na labagin ang ilan sa mga ito? Kayo ba ay maingat sa pagkontrol sa mga pumapasok sa inyong isipan sa pamamagitan ng inyong mga mata at tainga upang masiguro na ang mga ito ay mabuhay at marangal? Kung kayo ay may asawa, kayo ba ay tapat sa inyong asawa sa isip at sa gawa? Tapat ba kayo sa inyong mga tipan sa kasal sa pamamagitan na hindi pakipag-usap sa ibang babae? Kayo ba ay matulungin sa inyong asawa at mga anak? Naayon ninyong marinig ng inyong asawa? Kayo ba ay mabait? at matulungin sa inyong asawa at mga anak? Tinutulungan ba ninyo ang iyong asawa sa paggawa ng ilang gawaing bahay? Nangunguna ba kayo sa mga pampamilyang aktibidad gaya ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan, mag-anak na panalangin, family home evening? O ang asawa ninyo ang pumupuno sa kawalan ninyo ng attention sa bahay? Sinasabi ba ninyo sa mahal nyo na mahal nyo siya? Kung sino man sa inyo ang hindi panatag sa alinmang sagot sa isip ninyo sa mga katanungan ko, itama na ninyo ngayon. Kung hindi kayo karapat-dapat, buong pagmamahal kong hinihimok na makipagkita kayo sa inyong mga bishop o isang miyembro ng stake presidency ngayon. Kailangan ninyo ng tulong. Iyong mga bagay na bumabagabag sa inyo ay hindi mawawala ng kusa. Kung hindi maa-actionan, maaring higit na lalala ang mga ito. Maaring mahirap makipag-usap sa inyong priesthood leader. Ngunit hinihimo ko na gawin nyo na ito ngayon para sa ikabubuti ninyo at sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo. Mga kapatid, magsasalta ako kung paano gamitin ang priesthood para magbigay pala sa iba, lalong-lalo sa mga anak na babae ng ating Ama sa Langit. At supportahan ito. Depende yun sa asawang lalaki. Para sa kapakanan ng pareho. Gayunpaman, marami ang hindi.
To develop an equal partnership with his wife, to obey that counsel inspired by the Lord and do it now.
At gawin na ito ngayon. Ang parehong parehong makikinabang, ang parehong mag-asawa at hanapin ang inspirasyon ng Diyos sa mga importante desisyon. Maging sensitive sa paggabay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng iyong pagkasaserdote. Kung paano yung magagamit ang kapangyarihan ng priesthood sa mga buhay na inyong minamahal at pinaglilingkuran. Partikular kung tinutukoy ang mga individual tulad ng mga balong nangangailangan na maaring makinabang sa inyo bilang maunawain at mahabaging may hawak ng priesthood. Maraming ganun ang hindi hingi ng tulong. Maging mapagmasid kayo sa mga uri ng problema sa kanilang tahanan na maaari ninyong matugunan gaya ng pagpapaginhawa sa mga lalahanin sa inspiradong pagbabasbas ng priesthood o maliliit na pagkukumpuni. Bilang bishop, mababatid ninyo na sa pamamagitan ng mga sensitibo, maasikaso ang mga relief society sister. Sa pagbisita sa bahay ang Relief Society ang makakaalam ng pangangailangan at makakarekomendan ng mga solusyon sa inyo. Sa mga bagay na hindi matugunan ng Relief Society, hingi ng tulong ng Elders Quorum o grupo ng High Priest para magbigay ng tulong ayon sa pangangailangan. Bilang bishop, kapag nagpapayo kayo sa mga mag-asawang may problema, pareho ba ang pagpapahalagang ibinibigay ninyo sa mga sinasabi ng asawang babae kaysa sa lalaki? Sa paglalakbay ko sa buong mundo, nakikita ko na may mga kababayang hindi nabibigyan ng respeto o atensyon dahil sa mas nahihikayat siya ng lalaki kaysa sa babaeng anak ng Ama sa Langit. Ang gayong di patas na pagtingin ay di dapat mangyari. Nakatatanggap ba ang mga single na sister ng konsiderasyon at atensyon na dapat kapag dumadalo sila sa mga family ward? Meron ba silang pagkakataong magsilbi sa mahalagang katungkulan na kung saan ramdam nilang sila itanggap at kailangan? Natatanggap ba nila ang kailangang tulong ng priesthood? Ang layunin ng autoridad ng priesthood ay magbigay, magsilbi, mag-angat magbigay inspirasyon, hindi ang di makatarong ang pagkontrol o pamimilit. Sa ibang kultura, tradisyon ang naglalagay sa lalaki ng mga ibabaw na may kapangyarihang magkontrol at mamahala sa lahat ng mga bagay ng pampamilya. Di gayon ang kaparaanan ng Panginoon. Sa ibang lugar, ang babae ay halos pagmamay-ari na ng kanyang asawa, na parang siya ay isa lamang sa kanyang mga pag-aari. Ang gayon ay isang malupit na di kapakipakinabang, maling pananaw sa pag-asawa na hinihikayat ni Lucifer, na di dapat tanggapin ang bawat may hawak ng priesthood. Ito ay nakasalig sa maling batayan na ang lalaki ay sa anumang paraan ay mas mataas kaysa sa babae. Wala itong katotohanan. Ang mga banal na kasulatan ay kumukumpirma na ang Ama sa langit ay inilaan ang kanyang pinakadakila, pinakamaganda, pinakamataas na nilikha, babae, sa bandang huli. Tanging pagkatapos lamang ng lahat, ang babae ay nilikha. Doon lang, nasabing ganap at mabuti ang gawain. Sa ating mga asawa, ina, lola, at kapatid na babae, at iba pang mahalagang mga babae sa ating buhay, sina Pinipangulong Hinckley, sa lahat ng nilikha ng pinakamakapangyarihan, walang gaganda pa, wala nang sisigla pa sa isang marilag na babaeng anak ng Diyos na namumuhay ng walang bahid dungis at may pagkaunawa kung bakit kailangan niyang gawin ito, na iginagalang at nirerespeto ang kanyang katawan bilang sagrado at banal, na pinagyayaman ang kanyang isip at laging pinalalawak ang kanyang pangunawa, na pinangangalagaan ang kanyang espiritu ng walang hanggang katotohanan. Sa banal na disenyo, ang babae ay iba sa lalaki sa maraming paraan. Siya ay mahabagin. Hinahanap ang pangangailangan ng iba sa paligid niya. Gayunpaman, ang gayong likas na pagkahabag ay maaaring makapanghina sa mga babae na kakakita ng maraming gawain, gagawin, kaysa sa kanyang kayang gawin. Kahit may tulong ng Panginoon, ang iba ay nawawala ng pag-asa dahil hindi nila nararamdaman na nagagawa nila ang lahat ng kailangan ng gawin. Naniniwala ako na ito ang pakiramdam at nararanasan ng maraming karapat-dapat, mabisa at malalahaning kababaihan sa simbahan, sa makatwid, bilang asawa o anak na lalaki. Magpahayag ng pasasalamat para sa ginagawa ng inyong asawa at ina para sa inyo. Ipaayag ang inyong pagmamahal at pasasalamat ng madalas. Mas pagyayamanin ang buhay nito. Mas mainam at makabulgan para sa maraming manak na babae ng masalangit na di napapasalamatan sa napakaraming magagandang bagay na kanilang ginagawa. Bilang asawa, kapag nahihwatigan niyong kailangan ng inyong makabiyak ng pag-aliw, iyakapin siya at sabihin kung gaano niyo siya kamahal. Naway bawat isa sa atin ay palaging magmahal at magpahalaga sa mga espesyal na kababaihang nagpapayaman sa buhay natin.
Consider a man who had lost the use of the priesthood through transgression. Later it was returned to him as part of the restoration of the ordinances he obtained through full repentance.
After the restoration, pagkatapos na ibalik ito sa kanya bilang bahagi ng pagpapanumbalik sa mga ordinans na natanggap niya, sigla siyang sumang-ayon. Matapos ay tiningnan ko ang asawa, na ngayon ay maaari nang gamitin ng kanyang priesthood at sinabihan, gusto mo bang ikaw ang magbasbas sa iyong asawa? Hindi kayang ipaliwanag sa salita ang matinding emosyon ng karanasang iyon at ang bigkis ng pagmamahal, tiwala at pasasalamat na nilikha nito. Hindi kailangang mawala ang priesthood sa inyo para lubos ito ninyong mapahalagahan. Alam ko ang matinding tuwa at kaligayahan mula sa pagmamahal, pagtangi at pagrespeto ko sa aking mahal na asawa ng buo kong puso at kaluluwa. Naway ang paggawit ninyo ng priesthood at pagtrato sa mga mahalagang babae sa buhay ninyo ay magdulot ng gayong kasiyahan. Bilang isa sa mga 15 apostol ng Panginoong Hesukristo sa lupa, inihahayag ko ang aking damdamin tungkol sa priesthood. Katulad sa ganap na pagkasabi ni Pangulong Howard W. Hunter, bilang mga espesyal na mga saksi ng ating tagapagligtas, binigyan kami ng napakadakilang tungkuling mga siwa sa mga gawain ng kanyang simbahan at kaharian, at mga siwa sa kanyang mga anak na babae at lalaki, saan mang panig sila ng mundo naroroon. Dahil sa tungkulin naming magpatotoo, mamuno at mga siwa, kinakailangan sa amin na sa kabila ng katandaan, sakit, pagod, at pakiramdam ng kakulangan, gawin ang gawain binigay niya sa amin hanggang sa aming huling, hanggang sa huling aming hininga. Ang Diyos ay papanagutin tayo kung papaano natin pinakikitunguhan ang kanyang mahal na mga anak na babae. Sa mga katwid, atin silang pakitunguhan tulad ng gusto niyang pakitungo sa kanila. Ipinapanalangin ko na gabayan tayo ng Panginoon na maging mas masigla, mas madaling makiramdam at kapakinabang sa hawak nating priesthood, lalo na sa pakikitungo sa kanyang mga anak na babae. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.